inggih punika Adventist Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanthi basa Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem para mitra kinasih ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggihan malih kalian Adventist World Radio. Kanthi bingahing manah, kula badhe sesarengan kalian para mitra kinasih lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonce mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuwin dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng midhangetaken Gusti amberkahi. Mirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Keluarga ingkang saestu migunani kagem panjenengan saha kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhing Gusti ingkang dipunnyataaken ing kitab suci. Semanten ugi sakehing saratan ingkang dipun wangsetaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you.
Mitra Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti engkang murbeng dumadi, engkang sampun kepareng, paring wewengan kagem kita satemah, saged ngajengaken ruang kulawarga. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan
kekuatan pakulinan perangan kapisan. Nuwun dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula ing adicara Ruang Kulawarga. Ing dinten punika kanthi irah-irahan kekuatan pakulinan perangan kapisan. Para sedherek ingkang kinasih, kepiye pakulinan dibentuk? Saben tumindak, opo iku sing becik utawa sing ala, ora mbentuk watak. Nanging pikiran-pikiran lan pangrasa-pangrasa sing dimanjakake nyediakake dalan kanggo tumindak-tumindak lan panggawe-panggawe sing padha. Ya iku kanthi bulan baleni tumindak, watak iku dibentuk lan watak iku dikuatake. Para sederek, watak dibentuk ing taun-taun wiwitan sakjroning urip. Pakulinan-pakulinan sing dibentuk ing wektu iku duweni pengaruh sing luwih gedhe tinimbang bakat-bakat alami jroning dadekake manungsa lantip utawa kunding jroning pamikirane. Amarga bakat-bakat sing paling becik lumantar pakulinan sing salah bisa dadi dibengkongake lan diringkehake. Luwih cepet uang sakjroning uripe bentuk pakulinan sing rusak, mula bakal luwih bakoh dheweke ngrangket korbane jroning pangawulan lan bakal luwih mesti bab iku ngudhunake ukuran karohanene. Kosok balene, menawa pakulinan-pakulinan sing becik lan bener dibentuk ing wektu enom, mula umume kabeh iku bisa ndandani dalan sing dilewati dening sing duweni salawase uripe. Ing sakjroning akeh masalah bakal ditemoni menawa dheweke sing ing wektu tuane ngurmati Gusti Allah lan ngurmati sing bener wis nyinaoni piwulang iku sadurunge ana wektu kanggo donya kanggo mbubuhake cap dosa ing jiwane. Wong-wong sing wis dewasa umure umume duwe sifat ora peka marang pangrasa-pangrasa sing anyar kaya dene watu karang sing atos. Nanging wong enom peka marang pangrasa-pangrasa iku. Para sedherek ingkang kinasih, pakulinan bisa didandani nanging arang bisa diowahi. Apa sing dideleng lan dirungokake anak bakal ninggalake tondo sing jeruk ing pikirane sing alus iku sing ora bisa dibusek kabeh dening kahanan-kahanan ing dina sak banjure. Pikirane saiki iki nembe dibentuk lan pangrasane nembe nampa pituduh lan kekuatan. Tumindak-tumindak sing dibulan baleni jroning wektu tartamtu bakal dadi pakulinan. Kabeh iki bisa ditandani dening piwulangan sing temen-temen ing dina sabanjure nanging arang bisa diowahi. Para sedherek, sepisan dibentuk pakulinan dadi luwih jero lan luwih jero maneh ditandurake ing watak. Pikiran iku terus-terusan nampa bentuke saka wewengan-wewengan lan kaluwihan-kaluwihan dadi luwih ala utawa luwih becik. Saben dina kita bentuk watak sing bakal mapanake para siswa dadi prajurit-prajurit sing ana ing sangisore unggul-unggule putra Pangeran Immanuel utawa wong kang balela sing ana ing sangisore panggedene pepeteng. Bakal dadi sing endi iku? Para sederek, upaya sing temen-temen diperlokake. Apa sing wani kita lakokake sepisan bakal luwih gampang kanggo kita lakokake maneh. Pakulinan-pakulinan sing tenang, sing bisa ngendhaleni diri, sing irit, sing temenan, sing becik sarta mlebu nalar jroning rerembugan, sing sabar lan sopan, ora bisa dipikolehi tanpa njogo awak kanthi temen-temen lan teliti. luwih gampang rusak jroning moral tinimbang kanggo ngalahake kekurangan-kekurangan samping rumat awak jroning pangendalen lan ngembangake sifat-sifat becik. Upaya sing tekun diperlokake menawa kita kepingin supaya sifat-sifat Kristus iku disampurnakake ing panguripan-panguripan kita. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kulawarga ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Inggih punika adicara ruang kulawarga. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kawula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 004 007. Thank you. Selajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Sang Kristus paderamu pro umat samyo puji asmanyo. Sang Kristus paderamu.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanti irah-irahan
Kuwasa Pandonga.
Sugeng midhangetaken.
Sang Kristus paderawo. Ilmu kawero tambalan tambah. Sang Kristus paderawo. Paderawo, paderawo. Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangandikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Kuwasa Pandonga. Para sedherek ingkang kinasih, dawuh pangandikaning Gusti ing kitab Yesaya pasal 26 ayat 3 yaiku engkang manahipun santosa patuko paringi tentrem rahayu amargi pitados dumateng patuko. Poro sedherek ingkang kinasih, ndedonga marang tabib agung nyuwun kawarasan jiwa bakal nggawa berkat saka Gusti Allah. Tunggu nyawijake kita siji lan sijine lan marang Gusti. Tunggu nggawa Gusti Yesus ing sisih kita lan maringi kasantosan anyar lan sih rahmat kang seger marang jiwa kang ringkeh lan mangu-mangu. Kanthi tetungo, wong loro wis disurung kanggo percaya menawa Gusti Allah bakal mirsani dheweke kanthi welas asih. Sedidik sorot padang mlebu menyang jero jiwa-jiwa kang ora duwe daya lan dadi sawijining nikmate urip. Pandonga wis ngalahake kerajaan-kerajaan, nuduhake kabeneran-kabeneran, oleh janji-janji, ngendek cangkem singa-singa, mateake panase geni. Kita bakal mangerteni apa tegese iki, menawa kita krungu cerita para martir, kang wis mati demi mertahanake imane, kang diaturake kanggo ngusir wadyabala monco. Kita bakal krungu babakan kamenangan-kamenangan iki nalika panglima kaslametan kita Raja Suwarga Kang Mulya buka cathetan ing ngarepe dheweke kang marang dheweke Yohanes nyerat. Iku poro kang luar saka ing sangsara gedhe sarta wis padha ngumbah jubahe nganti putih ing rahe sang jempe. Sang Kristus juru wilujeng kita digodha ing samubarang bab kaya dene kita. Nanging panjenengane ora kagungan dosa. Panjenengane njupuk sifat manungsa, kagungan pakulinan kaya manungsa, lan kabutuhane ya iku kabutuhan manungsa. Para sederek, pandonga, barengi lan nucikake saben pakaryan, lelati panjenengane. Panjenengane manunggal karo ramane nganti pungkasaning urip, lan nalika panjenengane kumantung ning salib, panjenengane ngendika, "Duh Allah kawula, Allah kawula, punapa dene kawula paduka tegakaken?" Sabanjure, siji swara kang tekan pucuke bumi, panjenengane nguwuh kanthi swara-swara. "Duh Rama, kawula masrahaken nyawa kawula wonten ing asta paduka." Ing wanci bengi, pandonga kang juru wilujeng gunakake ing gunung utawa ora-ora samun iku wigati kanggo nyawisake panjenengane tumrap pacoban-pacoban kang kudu panjenengan temoni ing dina-dina sabanjure. Para sederek, samubarang iku bisa tumati tumrap dheweke kang percaya. Ora ono siji-siji wong kang marak marang Gusti jroning ati kang resik bakal kuciwa. Saipun nyenengake Menawa pandonga dipitangetake, menawa makhluk kang duweni dosa lan ora pantes duweni kekuatan utawa kasantosan ngaturake panyuwunan marang Gusti Allah. Kita ngucapake tetembungan kang tekan ing dampar kratoning jagat. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Kersa patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. Saha patuko mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dhateng ing panggoda, nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kakungan kraton saha wiseso tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
Para mitra sutresno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun paripurna pasamuan kita ing dinten punika. Inggih awet winatesipun wekdal, pramila kita pisah sawetawis. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085 700 004 007. Kagem wekdalipun, kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio, kula ngaturaken tentrem rahayu, Gusti amberkahi kita sedoyo.
Panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.